Assalomu alaykum qadrdon birodar. Atrofimizda turli holatlar va qiyinchiliklardagi odamlar shu qadar ko'pki, ularning hayotida Xudo qanday ishlagani haqida eshitsangiz, beixtiyor Xudoning qudratiga tasanno deb yuborganingizni o'zingiz ham bilmay qolasiz. Bu singlimiz pul topib, ota-onasiga yordam qilish uchun chet elga ketgani va u yerda Xudoning himoyasi va madadini ko'rgani haqida shunday deydi. Men Xudoni taniganimga qaramay, hali uning irodasi qayerdaligini bilmasdim. U bilan qanday munosabat qurishni ham o'rganmagan edim. Ota-onamni va o'zimni ham boqish uchun Rossiyaga ishlashga ketdim. Yoshligimdan o'g'il bola xarakterli bo'lganim uchun borib o'zimga o'xshagan odamlar bilan tanishib, ish topishga qiynalmadim. Aniqrog'i Xudovand meni ish bilan ta'minladi. Bir oshxonaga idish yuvuvchi va tozalovchi bo'lib ishga kirdim.
Kvartira topishim ham qiyin bo'lmadi. Men 3 xotin bilan birga turadigan 4-chi ayol bo'lib joylashdim. Kvartira pulini o'rtada to'lashga kelishdik. Hali kelganimga ko'p bo'lmay, ishdan kvartiraga kelgach qornimda qattiq sanchiq turdi. Ayollar tepamda parvona bo'lishdi. Dori ichdim, ta'sir qilmadi. Meni doktorga borishga undashardi. Menda esa doktorga berishga pul yo'q. Shularning gapiga rozi bo'lmay kechasi bilan og'riqdan azob chekdim. Ertalabga yaqin hushimdan ketibman. Xonadagilar esa tez yordamga qo'ng'iroq qilishibdi. Ko'zimni ochsam, meni kasalxonaga olib ketishyapti. O'sha yotgan holimda ham kasalxonaga bormayman, pulim yo'q deb zo'rg'a gapira oldim. Kasalxonada meni tekshirib operatsiya qiladigan va ko'richagimni olib tashlaydigan bo'lishdi. Doktor oldimga kirib bu haqda xabar berdi. Men esa undan uyga ketishga ruxsat so'radim.
Doktorning jahli chiqdi. Esing joydami? Ko'richagingni olib tashlash kerak deyapman. Yorilib ketsa o'lasan-ku. Doktor, jon doktor, meni sizga ham kasalxonaga ham beradigan pulim yo'q dedim yig'lamasirab. Doktor esa bunisdan xavotir olmaslikni ta'yinlab xonamdan chiqib ketdi. Meni operatsiya qilishdi. Ikkinchi kuni esa bir yoshi kattaroq rus ayol meni ko'rgani kelibdi. Hayron bo'ldim. Keyin bilsam, kasal bo'lganim birodarlarimizgacha yetib borgan. Ular esa Rossiyadagi birodarlarimizga xabar berishgan ekan. Bu ayol men to kasalxonadan chiqmagunimcha menga g'amxo'rlik qildi. Chiqib ketar chog'ida bilsam, doktor operatsiyani tekinga qilibdi. Bundan Xudoga, uning ajoyibligiga bo'lgan ishonchim yana ham ortdi. U meni qanchalik himoya qilib, g'amxo'rlik qilganini angladim. Kasalxonadan o'sha mehribon ayol bilan birga chiqdik. U menga o'zi boradigan jamoatning adresini berib, albatta borishimni ta'yinladi.
Xudoga shukrki, kvartiramga qaytdim. Hali ishga chiqishim mumkin emasdi, ammo pulim ham yo'q. Endi nima qilaman? Qanday yashayman? Shu o'ylar bilan yakshanbagacha zo'rg'a kun o'tkazdim. Yakshanba kuni xonadoshlarimdan qarzga yo'lkaraga pul olib, o'sha ayol bergan manzilga bordim. U yerda Xudoning menga naqadar yaqinligi, g'amxo'rligi va boshqaruvi haqida eshitdim. Cho'pon vas qilar ekan, u xuddi bugun aynan men uchun vas tayyorlagandek edi. Xudovandning har bir kalomi men uchun aytilayotgandek to'g'ri yuragimga tegardi. Oxirida ibodatga va yordamga muhtojlar uchun ibodat qilamiz deganida men o'zimning ismimni eshitishga umid ham qilmagandim. Ammo eshitib hayron qoldim. Hamma men uchun ibodat qildi. Keyin esa kimdir men uchun bir ish borligini aytib qoldi. Bir birodar tanishining do'koniga kassir kerakligini, istasam o'sha yerga borib ishlashim mumkinligini aytdi. Qanday ajoyib! Xudovand menga yana g'amxo'rlik qilayotganini sezdim.